Nu visu šodiendienas gosts ir kāds jauns, energisks i atraktīvs cilvēks, kurais es dzēvi Latgulā posavots pirma 10 godu. Rēzeknis tauta teatra aktīvs, pasaukuma vaģētojas, dievu kūpus dzimtadoncotojas i visā ir citāšu sabiedriski aktīvais Joņs Pampe. Cita starpa pirmā kāda laika Joņs bija arī mūsu kolēģis i darbojās, kā viens no Latvijas radijas Latgulas studijas jaunīšu radījumu bīci breinumi vaģētojumi. Vasals, Joņ.
Vasali. Būsu taisnība pasci.
I šodien mēs ar Gunu Zvīdri, munu kolēģi, gribam tevi izvaicot. Tu tikko novadēji Latgulas kultūras goda bolvas boņuks padūšanas ceremonijā kūpā ar Andri Keišu.
Jā, bet tādēļ. Patīsēju sokūt par boņuka vadēšanu, nu, ka tāpēc pēc kortas es uzzinu pilnīgi najauši. Pirmā laika, teiksim tā, kad man Andris sacē, nu jā, nu tur 1. Martā, es tā saku, kas 1. Martā, nu mēs vadīsim boņuku ar tevi, un man vai Diana Gora vadietoja nebija pascēvas neko, bet tas bija baigi tāds liels uztraukums par to, ka Andris visot ir ļoti aizimts, ir ļoti daudz izrožu, vairākai 200 izrodes godā, ir tik nospēlētas. Un es nezinu, kā būs par to, ka gatavojoties, es sacē, nu, ka es varēs tā kā pilnvērtīgi tam būsam pīzavērstīs, nu, principā februaļa nūgaļī, tikai tā ir nūpītnok. Kūpā jūkojot un mātojot idejas, tā kā nunocam pie kaut kāda to skeleta, jāsaka tā ir. Protams, liels paldies Gora komandai, gan Ilonai, gan Dianai par, kā es saka, tiem blokiem, jo saka tā, kas nu, izskicētos tos idejas, kā koncepts pats par sevi. Bet, nu jā, tas, ko mēs par tiem blokiem un ap tiem blokiem, tur jā, tur šis tas bija pīrakstāts, bet bija daļa arī, kas tāpēc vītas. Nu, te ir tāda nātiemama sastāvdaļa. Ka, nu, jūrēgie vai es pascātu, vai ko pasaka bolu saiemēji, vai kas notiek publikā, piemēram. Un man īkās tie burvēba, ka tu nezini, kas būs. Bet boņuks ir tādā ziņā ļoti forša vīta cilvēki no iz pasaukumu, kuri zina, ka būs forši. Nu, tomēr tas latgaļiskīs vīnai. Un boņuk ir svātki, kur prīcotīs. Kā kosas kaut kādā ziņā.
Nu, vītē bija tavā pirmo pieredze ar televīziju arī.
Jā, te man bija pirmo pieredze televīzijā. Pirmā tam ir bijis YouTube tīšraidis vai Facebook tīšraidis. Te īpriekšējā pieredze kaut kādā ziņā te atšķirība varbūt ir, ka tas pasaukums tāds mārūga ziņā mozoks un līkās, ka uz to nav tāds uzsvars. I te bija, nu, vasala komanda, tik daudz kameru, tur kā ir pazavērtījis un vēl kaut ko. Bet es ļoti, ļoti esmu pateicīgs arī Latvijas televīzijas komandai. Tik laipni, tik īcītīgi, tik īturāti un tik, nu, kā ir savi cilvēki. Tiešām tāda sajūta, ka jī darēja pilnīgi busu, lai mēs ar Andri justus, nu, tiešām, nu, ka jī jau mūs sagaidēja, bet mums vai, nu, tā ir. Bet tai pirmo pieredze, nu tāds liels pīdzēvojums, protams, bet ļoti, ļoti forši tagad ir tāds morāls nūgurums, jāsaka, tā ir vairāk, bet baigi forši.
Nu jau ir pagojuši 10 gadi, kā tu tā esi izamaļdies, kā tā vai atsagrīs, Latgolā laikam atsagrīs, bet Rēzeknē izamaļdies.
Jā, Latgolā es esmu atsagrīzījis, Rēzeknī atai sagoja. Jāsaka, tā ir. Taisnību sakūt, jā, nu augojas brīžu cīmā. Pogostā, Bovu rajonā, fundaments ir tī ilikts, pirmī pīci dzēvis godi tī, tad 16 godu pauzi Jelgavā, tad dzēvām ar saimi tī, un tad 2015. Gada 1. Februārī es oficiāli soku dzēvot Rēzeknī. Rēzeknī man ir mosēcas mama, bet ar jū mūs, nu, sakaru baigi nekādi netiek uzturāti tādā ziņā. Dēļ tam es visu laiku soku, ka Rēzeknīs portaceļos darba dēļ, bija pīdovājums un bija pilnīgi viens. Man nebija ni radinīku, paziņu, draugu, niko uzspār. Pilnīgi cilvēks no malas no sērijas. Nu, tā.
Tu esi tā kā Zīmeļa Latgulas cilvēks, tevi mama laikam armocē Zīmeļa Latgulas dialektu. I pa itīm 10 godiem es dzieršu, ka Joņam dialekts ir mainījies, tā es vēru ak iz Rēzeknis puses.
Nu, geismu geidu es joprojām. Bet, jā, nu tas Baltinovas pīsitīns, atsitīns, nezinu, kā pasicēt, varbūt arī ir gojas mozumā par to, ka man jau ir sāta, nav uz dvors, un tā to ļoti. Laikam pa 10 godiem kruši tā veikļi paskrījuši. Pirmais lielīs izaicinājums visiem, kas grib dzēvot Rēzeknī, ir dabot, kur dzēvot. nav īres dzēvokļu, un man tamā laikā, 15. Gadā, bija precīzi 3 sludinājumu portālu sludinājumi, un man vādzēja 2 nedēļu laikā porzavoktīs. Man vādzēja ar mēbeļiem, ar tehniku, ar busu, un bija tikai viens variants, un tā kā, nu, nebija ko izvēlētīs. Nu, tas bija tāds pirmīs laikam. Ūtrīs bija, tas pazarodēja pēc laika, par to, ka vēl es studēju tumā laikā Jelgavā un sagoju daudz braukot ar mašiņu un tā, kad tu vēl esi jauns, tad var, tu, varbūt tu tā nejūti, bet ar laiku tu jūti, cik daudz laika tu pavadi ceļā vinkoši. Brauku, ja jūti iz Jelgavu, iz Reigu, pat darbim, nadarbim un tā toļok. Trešīs, ka cilvēki beistās, nu, ir to visu latgaļisko, ko tu tu aizbrauc uz turien dzīvot? Ko, tu, tu, ko tev tur vajag? Kāpēc tu nedzīvo Rīgā?
Tas ir no Jelgavnieku puses?
Nu, spor, nu tādā arī paziņas, ja saka, nu, a, ko tu dari Rēzeknē?
Kādā sakarā?
Kāds sakars? Tu dzīvo Jelgavā, pulsētā, kas ir drusku vairāk, kā 40 km no Rēgas, mums ir īspies, transports, bla, 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 un cilvēks vienkārši katapultējās.
Burti. Ko tu jums atsieji kādā sakarā?
Es saku, man ir labs darbs. Es esmu tuvok saviem laukiem, tuvok Latgaļai, tur paļdies mamai, kas esmu Latgaļīts. Nu, tai bija tāda izvēle, un es vienkārši domāju, arī jaunībā es nātradu Jelgavā sev vītu par to, ka man ir pors draugi, nu, tādi, nu, čomi, jāsaka tā. Bet kur, nu, kurīs ir pa pasauli, un tad es vienmēr saku, nu, jā, bet par ko nā? Nu, dēļ kam naporza celtīs Latvijas rūbežos ir paraudzēt kaut ko citu. Par to, ka pirmo domu man bija, nu, Pēc 3 gadiem es patiemiešu, kā būs. Te nu es esmu 10 gadus vēlāk. Bet atsagrīžoties pie tādiem izaicinājumiem, man tas bija tāds kultūra šoks. Tagad es soku strodot, man pirmos porunas bija Daugavpilī, es pirmoreiz biju Daugavpilī. Pulsāta kā pulsāta, bet ļoti lili likos. Un tagad es porzavošos uz Rēzeki, man likos, nu te taču vādzē būtu tik kusam latgaļiski. Un te nebija tik daudz latgaļiski. Man liekas tagad drusku vairāk. Ā, vēl viņas, ka viss ir caur klusu telefonu. Tev ir jābūt cilvēku cilvēkam. Jo iepazīstos, vāsals, vāsals, tai, tai. Nu, mani sauc Joņas, tai, tai, tai. Un tu saproti, tai, a kā es sauc tevi, ko tu dori? Un tad tu mēģini saprast, kurš cilvēks sazavīnojas ar nokamu cilvēku.
Tā ka šaurajā galā tā nav?
Nā, ja tev vāg, nezinu, nukrosot mašinai diskus, atrūdi ļubnu...
Ieguglē?
Jā, un uz Rēzeknī es piemiņu man bija savulaik vāg mašinai izvalcēt, nu tā kā iztaisnot diskus. Ir puis, ir virpotojs, bet izstrodai tī, un viņš par to nedrīk zinot, un tā toļāk, bet tu jobrauc pie jo es sātu, bet tu jam pirma pazoņi, vai es pīkris, es tāds garas tavokļa cilvēks. un tad tu zvoņi, un tu saki, tā man īdeva, tas ir, ā, nu labi, nu tad, nu podbrauc, jā, nu tā. Un tad tu būsi līdz kā sarunai, un visi kā notiek, nu tas tāds, ka tev ir jābūt tādam ļoti interesētam pašam meklēt.
Tu sacīji, ka tev Reigas puses draugi vaicoja kaidā sakarā Rēzekņa, bet tu pats jūti tu spīdīņi varbūt no vītējiem Latgolā Rēzeknī konkrēti, kad apmēram ik ku tu te atbrauci no tos jau visi Jelgavas varbūt brauc joņa atpakaļ.
Patīsēju sakūt laikam, ka nā, es esmu diezgan bezkaunīgs. Es, tas skan vienmēr intervējos, man liekas ļoti klišejiski, bet ir kaut kāds pareizā vietā un pareizā laikā un veiksmes faktors. Un jautājums, cik ļoti tu negribi būt viens pats. Par to, ka man liekas, ka man izglobē tikai un vienīgi bailes no vintuļēbas. Taisnība sakot, tumā sokumā, nu, beidzas grūtokīs, ka tu neziņi neko, bet tu gribi meklēt, tu gribi uzzinot. Un februārī soku strodot, aprīlī es aizgoju strodot iz goru, kā biļešu kontrolieris. Strodau pamatdarbu, un es strodau vēl gorā, kā biļešnīgs.
Tu kā biļešnīgs arī kādā boņukā pīzadaļēji?
Nā, es vienīgais, ko es pīmiņu, uz spulktokīs laikam es pīmiņu, tas bija busuļu koncerts. mēs stovējām, un tur bija baigīgs šaus, nu tā kā likos tāds nu, ļoti jaudīgs tas pasaukums, tas man laikam tāds uz spulktokīs.
Es gribu paslēvēt tavu mamu. Kurie tev ir īmocījusi latgaļīšu valodu, cik es no intervējumu īpriekšējumu esmu sapratis, tu kinder surprise dabūji tikai par to, ka tu varēji dīnu nūrunot latgaļīšu valodā.
Jā. Kāds man likās, ka tagad būs pedagogi un bērnu līta aizsardzības speciālisti saka ar golvu šausmas, kā var uzpirkt bērnu ar soldanumiem, bet man likās, ka tas jau varbūt tikai sokūtnie īdu tādu impulsu, apēc tam tas jau aizgoja pats par sevi. Biernībā ar mani mama runava latgaliski. Dzereunī, kad es biju tur onkuļas ēvalds vai tante vaļa vai muna baba ļuce, jī runava ar mani latviski. Tas ir tā interesanti par to, ka nu, atbrauc Jānis no Jelgavas. Nu, tā kā, visi ir kā pīzalāgava. Bet jā, tas ir absolūti manas mamas nūpelns, kā es esmu izavucējis runot latgaliski un taisnības okūt. Tagad es soku uzpors trodot, kad man palika 18, es biju vīnīgīs cilvēku zvanu centrā, kurš varēja runot brēvi latgaliski.
Kā es sauc to mamai, ar ko jai nūzat?
Muna mama ir Ināra. Jei ir keiša tagad jau. un jei pēc izglītības jei ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, jei ilgus gadus nostrādāju kā skolotāja, tad mocību daļa un ilgus gadus jei biju direktora školā. Lūk, un tagad
jei... Jelgavā.
Jelgavā, tad Ventspilī. Jā. Paļdis izglītības reformai, kad nolikvidēju skolu ar vairākiem simtiem školānu pulsātā par to, ka te nav ārta škola, kura ir pa priekšu citam školam. Bet jai ļoti aktīvi, jai darbojās folkloras kūpā, jai nepaseņ bija iztaisījusi Baļtinovā arī izstodi par gūdu vecos mamas, ja babas darinojumiem, tambūrējumiem, sedziņam un uzsaidam tādam rūku darinotam vietēbam, jo saka tai, dažādi dvīļišu, tīvus, kaut kas tāds, tā kā Baļtinovā vēl var apsavērtīs izstodi.
Kultūras materiāļu izmantojums.
Jā, jei pazabeidās parodēt citiem, tu, kā tagad būsi varēs sociteiklus telefonā rulēji, kū darēja senči, jā, išu kaut kādas sedziņas vai vēl kaut ko, jā, kā aizpildēja savu laiku. Munas babas laiks, tas man īkās uzspār, bet tāds laiks, ko mēs viņus negribētu pīdzēvot. Tas ir 5 kara gadi. Tā kā socos jau saimistēba apvīnošanos, sauksim tu tai, un kad tev ir jodūmē par saimi un joiet vēl strodot pie valsts, par to neko nasajēm, un tad bērni ir starp citu. Tur par bērniem viņus nedomā, un tur tikai darbs un darbs. Un tai. Var runot par visu, bet primārijas kontaktpunkts ir cilvēks. Ja nav cilvēku, par ko tagad jau runāju, par demogrāfiju, visu porēju, par to vādzē domāt 2008. Cilvēki ir, bet nekas nav mūžīgs. Tas ir sopēgīs, ko savus 31. Gadā apsazinotīs, ka mēs tā esam, bet a kas tā paliks?
Te dzēva Latgolā, Latgolas pīvīno to vietēba. Pozitīvos pusis plusi, kuras tu redzi?
Nu, Rēzeknis līdz Reigai ir tuvok. Nekā no Reigas da Rēzekņai. Tā būs satarbējis. Sveicīns visiem redzinīgiem. Nu, tom pozitīvajam pusam ir tas, ka foršo līte ir tas, ka te ir mana personīgo pieredze, ka tī latgaļīši nekot nāca paleidzējības. Nu, tīšām, ja tev vāga paleidzēt, viena olga, lai kas būtu nūtīts, nu, ja tu spēj porkopt tu, kad tu prosi paleidzējību, tad paleidzās. Par to, ka dzēvī būs grūtāk ir darēt divas lītes, lūgt pīdūšanu un lūgt paleidzējības. Tos ir divas uzgrūtokos līdz porējus var izdarēt. Kas vēl ir forši Latgolā, ka visiem ir ļoti normāla pašapziņa. Nu, nav tāds, ka mēs neko nevaram, mums ir švāki, un tā ir toļo. Cilvēki kaut kādā vienā breidī nūzaspļaun un soka darēt. Visiem mums ir pateikt, ka pačeikst, ka pažāloju, papajoju, un tā ir visiem tas pateikt, ja. Bet latgaļīšiem vienā brīdī saka, nu, ka nadu, nu, tad poši sataisāsim, ja, vai kaut kā vienā brīdī tomēr imtūs vadības grūžu savos rūkos un teikt golā. Kas vēl ir forši, ka ir vairumā gadījumu latgaļīšiem mok pazasmītīs par sevi. Un tas ir ļoti svarīgi pazasmītīs par sevi, par to, ka ja var pazasmītīs par sevi, var pazasmīt par citiem. Nu, ne jau tā ir galēja būs aizjūt, bet nu tā. Par to, ka ja nu, dzēvi nav starp drusku ar humoru, tad ir ļoti, ļoti grūts. Man liekas, latgaļīšiem busim ar to bus ir kortēbā. Vieglas humors, ironija dzēvē. Te labo līta, kas ir Latgolā, ka... Tūmēr man gribētu uz tai domāt, ka Latgolā tos tradīcijas, tai skaitā ir valūda, gan runošana, gan rakstiešana, gan arī tradīcijas, kā taidas, gan dejošana, folkloras kūpas, muzicēšana. Man gribīs domāt, ka Latgolā tu globoji tuvok sev, Nu, ka tas nav tāds, oh, cik skaisti, un atkal nu ruļējam TikToku.
Ka tas nav muzejā.
Jā, ka tas nav brīvdabas muzejas par biļetēt, ja? Ka te ir normāli dzēvi sastodaļu, ka ir dzīdot, ir sadoncot, vai tur teātri saspieļot. Tad kūpā būšana, ka Latgaļīs nezabēstās būt kūpā tomēr. Tagad cilvēks domā, ka kūpā ar mani padomos, patīsēbi sakūt vienīgais, ko var pasicēt, ir nāsi tik augstos domos par sevi. Viņas par tevi nadomos. Vienīgi, par sevi var padomāt pats. Nu, tas ir tā. Bet vēl no tom labajam lītam cilvēki Latgolā tī, kas dora, jī nezabēstās arī pazadaļāties. Nu, nezinu, piemēram, tamā pašā biznesā. Nu, ar kaut kādu padomu, pieredzi, vēl kaut ko. Jīm nav bais. Nu, jīm dari taisi, kas tā.
Nu, labi, labi, viss tā skaistēji, bet latgaļīši tumā ir tādi mozi valodas policisti.
Jā, tagad es soku dzīvot Rēzeknī, tad tagad soku reši, geismu geidēt.
Kruši arī ir un kruši, tās, un, tā. Un ešu, idvorsi, sobaksi, kas tur
jā.
Ir.
Munā gadījumā bija tā, ka laikam es stūnālāku tādu uzsvaru, un tad pagā, ko tu saci, nu, geidam. Varbūt latgarīšam pateik, ka nevis palabot, bet pasiet, a vot pie mūsu ir tai. Nu, tā kā ībūs tu koji durvos un pasiet, ka ir tai. Bet man likās, ka vienīgi policisti nu, Latgolā par volūdu ir lakuga. Viņi vienmēr ir ko pasiet. Piemēram, nezinu, videoklipā dzirnaunīgs ceglim bija policija ar ļ. Par ko arī tika saņēmta pīzējumi, fatūs arī bija, policija ar ļ, nezinu, vai fati saņēma pīzējumi, nu, nezinu. Par to, ka arī Baņukā izskaņā, ka par volūdu, sarunu volūdu, nekot nu, nebūs vīnošanos, neviens nepīzakopsīs. Asu, nu, Baļtinovas ir tai, nu, Rēziknis ir tai, rokstu volūdu skaidrs.
Nu, kaut kāds novieļījums, jo no tavas puses tīm latgaļīšam
svešumā.
Svešumā, kuri ībrauc tādi, kā tu, Rāziknē.
Pirmo daļa būs neaizmirst, no kurieņa jūs esat, tīšam neaizmirst to latgaļisku, par to, ka paīs laiks, un tad vienā brēdī būs tas ekstencionālais jautājums, kas es esu. Tas ir pirmīs, un laikam ūtrīs ir daudz dažādu apstokļu, kas var likt domot, ka varbūt Latgola nav pirmo izvēle, teiksim, tā, kur braukt un darēt, bet te ir ļoti daudz brēvas vītas, un līdz ar to varbūt var atrast savu nišu par to, ka liloki lauki Reiga ir porbosti ar cilvēkiem un ap Reigu. Man līkās, ka te ir lilo Latgales priekšrocība, ka ir daudz brēvas vītas un ar lilu vieziņu var uz kaut ko foršu izdarēt. Galvenais ir raudzēt atrast pareizos cilvēkus un pareizo vītu pošam sev, porējais atnoks. Tam ir jotic, bet jotic uz visiem simts.
Lai tā, nu, tiek, es arī pīzavīju no joņam, ka Latgulā ir ko darāt, ļoti daudz ir ko darāt.
Ir
ko, jodara.
Ir ko darāt, un ja nezabēs tās darba, nu, pastrodot, nu, tad var, tad visu var izdarāt.
Paļdis joņi.